Medicinska sestra, tehničar za rad u nefrologiji, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija. Izbor je za svakog polaznika koji ima želju i sigurno zna kojim profesionalnim i poslovnim putem želi da ide ka svom usavršavanju. Jer doedukacija je neophodna svakom polazniku koji želi da napreduje u svojoj karijeri. Samim tim, ukoliko je vaša životna želja i ako su vam ambicije okrenute ka sticanju posebnog znanja o anatomiji, fiziologiji, patofiziologiji i kliničkim pojavnim oblicima različitih bubrežnih oboljenja, kao i osposobljavanje kandidata za sprovođenje specijalnih medicinsko-terapijskih procedura u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji nefroloških bolesnika, a uz to ste staloženi i delujete mirno i u kritičnim situacijama, na pravom ste mestu sa odabirom prave profesije za vas. U našoj školi smo odabrali najbolje profesionalce u ovom poslu, koji su tu za vas da vam pomognu i da vas nauče svemu što je potrebno da znate, jer im to njihova profesionalnost i iskustvo dozvoljava. Takođe, odabrali smo za vas institucije u kojima su spremni da vas praktično nauče šta je to što se podrazumeva pod zanimanjem medicinska sestra, tehničar za rad u nefrologiji. U želji da vam prikažemo sve ono što je zasigurno put ka ostvarenju vašeg profesionalnog i poslovnog cilja, opisali smo veći deo onoga što nudimo. Samim tim previdili smo moguća pitanja koja su nam kroz godine iskustva postavljena. Ipak, ukoliko postoje i ona na koja vam nismo odgovorili, očekujemo da nas uskoro kontaktirate putem telefona, maila ili lično na adresi. Ukoliko se odlučite za našu školu za medicinsku sestru, tehničara za rad u nefrologiji, od dokumenata su vam radi procene ispita potrebne kopije stečenih diploma dosadašnjeg obrazovanja, ali i kopija lične karte, državljanstva i izvoda iz matične knjige rođenih. Shvatili smo, poučeni dosadašnjim iskustvom, da je za zanimanje medicinske sestre tehničara za rad u nefrologiji najvažnije sticanje znanja o anatomiji i fiziologiji bubrega i mokraćnih puteva, zatim upoznavanje patološke morfologije bubrega, sticanje znanja o patofiziologiji bubrega, upoznavanje imunopatogenoze oboljenja bubrega, sticanje znanja o pojedinim bubrežnim bolestima, njihovoj etiologiji, kliničkoj slici, terapiji i ulozi sestre u procesu lečenja. Potom sticanje potrebnih stručnih medicinskih znanja u specijalnoj i intenzivnoj nezi nefroloških bolesnika. Upoznavanje organizacije rada u nefrologiji sa posebnim osvrtom na intenzivnu negu i medikamentozne tehnike. Shvatanje značaja povezanosti nege bolesnika sa dijagnostičkim i terapijskim procedurama u nefrologiji. Ukoliko završite predviđeni stepen školovanja, bit ćete u potpunosti osposobljeni praktično uz kvalitetnu teorijsku potkrepljenost za zanimanje medicinske sestre, tehničara za rad u nefrologiji. Posle završetka ovog smera obrazovanja, moći ćete da se zaposlite u svim zdravstvenim ustanovama gde postoje nefrološka odeljenja, u savjetovalištima za bubrežne bolesnike gde je neophodno znanje kako prići i pomoći pacijentima kojima su neophodni pomoć i savjet u vezi sa bubrežnim bolestima. Pored toga što smo kvalitetni i veoma dobri po pitanju obučavanja, institucije sa kojima imamo saradnju su priznate od strane Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, što je velika važnost za svakog budućeg polaznika, jer pruža sigurnost. Samim tim, vaše mogućnosti daljeg usavršavanja su veće i postojane. Kako je ovo zanimanje jedno od traženijih kod nas, ali i u svetu, broj polaznika je svake godine sve veći, te vas sa sigurnošću očekujemo. U saradnji sa nekoliko srednjih škola širom Srbije, pružamo mogućnost vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije za navedeni, ali i sve druge smerove, trećeg, četvrtog i petog stepena srednje stručne spreme.